Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як паўплывае падзенне коштаў на нафту на сітуацыю ў Беларусі? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, з такім чынам, у панядзелак сёння раніцай абрынуліся біржавыя паказчыкі, абрынуўся расійскі рубель істотна ў адносінах да еўра і да даляра, а ўслед за ім упаў, хоць і не вельмі істотна, але упаў і рубель беларускі, хаця з другого боку гэта самае такое рэзкае падзенне за апошні час. Выклікана ўсё гэта было абвалам на пачатку дня на 30%, потым крыху вось за апошнюю гадзіну нібыта адыграла да 20%. Словам, я нават не буду называць лічбу, таму што калі нашая гутарка выйдзе ў эфір, і гэта ўжо могуць быць зусім іншыя лічбы, дынаміка ўвесь час ідзе, але факт застаецца фактам. Ну вось на 20-30 возьмем такі прамежак на сённяшні дзень, кошт нафты абваліўся. Ну і тут могуць быць самыя розныя прагнозы, і гэтыя прагнозы ўжо выказваюцца. Сёння пагаворым пра прагнозы на конт Беларусі. Юра, ну вось што гэта азначае і якія ацэнкі можна даць?
Ну, я думаю, што самая простая, самая відавочная ацэнка гэта тое, што з курсам, відаць, будуць праблемы.
Курсам беларускага рубля.
Да, з курсам беларускага рубля будуць праблемы. Таму што абвальваецца расійскі рубель. Ну, а паколькі беларускі рубель вельмі моцна да яго прывязаны, то вельмі імаверна, што упадзе і ён. Акрамя таго, у адрозненні, напрыклад, ад 11-го году, калі беларускія ўлады, ну, неяк трымалі курс. У іх гэта тады, неправда, не атрымалася, як мы памятаем, курс вельмі моцна абваліўся тады, але, як бы, ну, тады на гэта гублялі рэзервы. Зараз ніхто рэзерваў не будзе губляць. Зараз пра гэта вот і прэм'ер Рума сказаў, што ў нас плаваючы курс. Ну, падае, ну, значыць, будзе падаць. Ну, значыць, вот, як бы, будзе падаць, пакуль не, так бы мовіць, не зойме раўнаважнае становішча, але, ну, падзенне курсу, Беларусь вельмі адкрытая эканоміка, беларуская эканоміка вельмі адкрытая, і в этом сэнсе, ну, я не ведаю, вёсцы, можа, это не так будзе адчувальна, так бы мовіць, там бульба свая, вот. А ў гарадах, якія ў значнай ступені жывуць на імпарце, канешне, это будзе ўдар па бюджэтах хатніх гаспадарак. Як это ўсё будзе доўжыцца, ці доўга будзе гэты крызіс, это пытанне складанае, таму што, ну, не выключана, што прынамсі, прычынай было тое, што расейцы не згадзіліся на умовы АПЕК, на прапанову АПЕК скараціць здабычу, тым самым утрымаўшы цану. Ну, АПЕК як бы паказаў расейцам, што можа быць, выкінуўшы дадатковыя порцыі партыі нафты, ну і курс, як мы бачым, цана нафты пайшла ўніз, адпаведна, курс расійскага рубля таксама паваліўся. Какія-то выгады Беларусь можа на этом і атрымаць, таму што калі падае нафта, то, ну, магчыма, расейцы не будуць ўжо так упарціцца за гэтыя прэміі і за тыя умовы, якія яны выставлялі Беларусі падчас вот цяперашняга крызісу. Да таго ж, зараз, паколькі вот як бы цана такая невядомая, як кажуць эканамісты, рынак вельмі валатыльны, магчыма, калі вот, умоўна кажучы, зараз вот па цяперашняй цане Беларусь схопіць какую-то, ну, скажам, там партыю нафты, паспее ухапіць, а скажам, нафта можа і падскачыць цана і высветліцца, што Беларусь вельмі шмат выйграла. Вот. Але ў цэлым я бы сказаў, што сітуацыя вельмі неясная для, в прынцыпе, бізнесу это кепска. Неяснасць, ясна, што яна разганяе дэвальвацыйныя чаканні, а гэтыя чаканні ўжо самі робяцца фактарам падзення, прынамсі падзення курсу. Таму што не выключана, я кажу, што гэты ківач, ён як бы пойдзе назад. То есть, магчыма, цана будзе не такая нізкая на тую ж нафту, а яна ўсё ж такі як бы падскочыць. Але не факт, што і курс як бы беларускага рубля таксама як мячык падымецца. Вот я баюсь, што он будзе падаць і далей. Таму што, ах, Боже, што будзе, вот это самі па сабе страхі людзей, а это значыць прад'яўленне попыту на замежную валюту. Сам гэты псіхалагічны феномен, ён робіцца рэальнасцю. Але ў гэтым сэнсе ёсць і нейкія базавыя заканамернасці, якія ўсё ж такі як бы спрыяюць абвалу курса. Это коронавірус. Коронавірус, ну, прынамсі, б'е па Кітаю, б'е па эканоміцы Кітая, а это, значыць, зніжаецца попыт Кітая, а он велізарны, это істотная частка сусветнага попыту на нафту, раз зніжаецца попыт на нафту, адпаведна падае цана нафты. Вот. І в гэтым сэнсе, ну, я думаю, што, канешне, какие-то подскоки цены магчыма на нафту, но в целом я думаю, что это будет тренд, она будет падать. И великого счастья для Беларуси это не принесе. Иншая справа, что можно...
Но все-таки плюс есть той, и про это уже сказал премьер-министр Румас, во всяком разе дал зразуметь, можно было зразуметь из огонных слов так, что, ну, магчыма будет легче домовиться с расійскімі пастаўшчыкамі нафты, ўсё ж такі, так сказаць, купляць давядзецца па меншым кошце, чым яны прапаноўвалі спачатку.
Ну да, і в гэтым сэнсе, наколькі я разумею, у Расіі там сітуацыя в гэтым сэнсе вельмі непростая. Таму што вот на пачатку гэтага саміту АПЕК, дзе рускія прысутнічалі, дзе яны вот зрабілі свой дэмарш, і была нарада ў Пуціна з усімі кіраўнікамі самых буйных расійскіх кампаній. Вот, Расія, ну, на ўрадавым узроўні прыняла вот такое рашэнне, але літаральна там праз дзень адзін з кіраўнікоў Лукойла сказаў, што это рашэнне было неправільнае, і мы за это вельмі шмат заплацім. Ну, Расія, понятна, не паўночная Карэя, у тым сэнсе, што як бы там дысцыпліна, так сказаць, жалезная. Але калі кіраўнік Лукойла фактычна пярэчыць Крамлю, это сведчыць пра тое, што там, ну, як бы такая сшыбка інтарэсаў вельмі розных, і як бы не ўсё там так адназначна з гэтым. Хаця, дарэчы, я то таксама хачу сказаць, што, ну, гэта в таком стратэгічным сэнсе дэвальвацыя выроўнівае гандлёвы баланс. И в этом сэнсе, калі беларускі рубель упадзе, то вот этот дисбаланс, перавага імпарта над экспартам, яна зменшыцца, можа нават стане і станоўчай. Іншая справа, што это такой даволі варварскі спосаб, канешне, выраўноўвання, но оно выраўняецца.
Любое падзенне для экспарту выгоднае, маю на ўвазе падзенне нацыянальнай валюты, але вось яно выгоднае для экспарту. А калі гаварыць пра канкрэтных грамадзянаў гэтай краіны, то не адразу, так сказаць, ну, выгоды ад гэтага экспарту ідуць у іх сімейны бюджэт. Праходзіць вельмі шмат часу, а часам і гэта зусім не ідзе, так скажам, у дзяржаўную кішэню. Якія наступствы можна прагназаваць падзення беларускага рубля, вот у тым ліку звязку з кампаніяй, як яна называецца, выбараў, якая, ну, будзе неўзабаве?
Ну, справа ў тым, што якія беларусі выбары мы разумеем, І в этом сэнсе чакаць, што, умоўна кажучы, на выбарах людзі прагаласуюць не за Лукашэнку, а за яго апанентаў з прычыны дэвальвацыі, скажам, нацыянальнай валюты, это не даводзіцца, таму што ніхто гэтыя галасы лічыць не будзе, але як бы выбары як нагода, выборы як спусковый механизм, катализатор неких социальных и нават политичных зрухов, протестов, это цалком магчыма. Это цалком магчыма. У 2017 годзе эти протесты з'явіліся без всяких выборов. И, как мы памятаем, это были протесты не там креативной клясы Менской, принамсі не только креативной клясой, а звычайнага простага люду ад Менску, да, там, здаецца, Рагачова, у якім апошні раз, я не знаю, в 1917 годзе, напэўна, какія-то, магчыма, былі хваляванні. Вот. А калі это спалучыцца, вот эта сітуацыя, скажам, крызісу, резкага падзення жыццёвага ўзроўню, як той казаў, што паўстаюць не галодныя, паўстаюць сытыя, якіх адзін дзень не пакармілі. Вот в этом сэнсе, як бы, резкае падзення жыццёвага ўзроўню, а спалучанае з выбарчай кампаніяй, хай не выбарамі, але выбарчай кампаніяй, калі абмяркоўваюцца альтэрнатывы, то хто ведае, хто ведае. Ну, прынамсі, вот зараз мы бачым гэтыя апазіцыйныя праймерыз ідуць, да? А, ну, не выключена, што, умоўна кажучы, на іх будзе прыходзіць не 10, а, я не ведаю, 1000, там, 5000. Ну, вот у людзей будзе, як бы, моцная незадаволенасць. Ну, давайте паслухаем, што ў нас ёсць, як бы, акрамя таго, што мы маем. Ну, 10 тысяч, якія прыходзяць на праймерыс, это не рэвалюцыя. Но это і не 10 чалавек, якія вот зараз ёсць. Это некі новы як бы, сацыяльна-палітычны кантэкст. У што ён ператворыцца? Не ведаю, можа, ні ў што. Ну, вот 10 тысяч людзей там даведаюцца, што вот ёсць такая альтэрнатыва.
Будзе у ўлады спакуса, ну, спакуса-то ясна будзе, але ці пойдзе ўлада на закручивання гаек перед выборчий час, вот якраз у зв'язку з тим, що, ну, виглядає, що ця соціально-економічна ситуація буде обвастратися.
Думаю, що да. Думаю, що да.
І якою формою там
думаю, що да. Різні форми. Я думаю, што не абавязкова гэта будзе скіраванае на, скажам, абмежаванне дзейнасці там апазіцыі. Я думаю, што хутчэй на як бы народным узроўні, што калі какая-то, так сказаць, там заваруха, я не ведаю, страйк там ці валынка нейкая, ці какія-то стыхійныя пратэсты там людзей, прычым они могуць быць чаго заўгодна. Там, я не ведаю, ну, міліцыянт збіў чалавека, там, не выплацілі заробкі, і вот так людзі там выйшлі да райвыканкаму, ці там гарвыканкаму. Вот. Я думаю, што вот такія пратэсты будуць жорстка карацца, таму што як бы на гэтых выбарах не асабліва прад'явіш пернік. Перніку як бы нема. Вот, тым больш, што, дарэчы, вот пра гэта зараз пішуць, што вельмі складаная была сітуацыя вот якраз у лютым па выплаце заробкаў бюджэтнікам. Там все як бы не просто было, а это не брак демократии там ці руху Европу. Это як бы беларусы на это вельмі моцно реагуюць. Вот. И я боюся, что это будуть, ну, як бы влада будзе показывать. Это один з нешматлікіх яе як бы козыряў, что як бы влада твердая, влада спуску, як кажуть, давать не будзе. Тому что, ну, я кажу, перники, с перниками предъявить особливо нема что. Тогда будет предъявляться бизун.
Ну что ж, мы побачим уже у ближайшие дни, у який бок пойдзе белорусский рубель, а левось, ну, жыццё показывало, что падзенні резкие белорусского рубля здаралося, а вот тако часом ён и падымаўся, але так, каб ён падымаўся так, хутка і так высока, як ён падаў, такога мы прыгадаць не можам. Я таксама нагадаю, што адсочваць сітуацыю, у тым ліку вось пра выплаты бюджэтнікам, пра якія зараз сказаў Юра, можна на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дакахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, аўтар перадачы «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Нягледзячы на шматлікую крытыку, на шматлікія кпіны, цягнік праймерыс пачынае разганяцца, все больш пра яго піша прэса, все больш з'яўляецца, ну, некага нават грамадскага інтарэсу да гэтай з'явы, і можна ўжо, напэўна, паспрабаваць ацэніць першыя крокі, якія зрабіла апазіцыя па вылучэнню свайго адзінага кандыдата. І першым перайсці да прыватнасцяў. Александр, якое ў вас агульнае ўражанне, як пайшлі вось гэтыя сапраўды першыя стадыі, што больш плюсаў ці мінусаў у грамадскім успрыянні працэсу вось гэтых праймерыс?
Вы слушна адзначылі, што з самага пачатку праймерыс прыцягваюць да сябе ўвагу прэсы, гэта тэма віруе ў сацыяльных сетках, ва ўсякім разе ў такім палітызаваным іх сегменце, і таму можна адзначыць, што сама вось гэтая ідэя праймерыс, яна моцная ў тым плане, што ўжо забяспечана на 3 месяцы ўвага прэсы да апазіцыйнай дзейнасці. З гэтага гледзяча ўсё было вырашана пісьменна. Ну і ўвогуле, калі казаць пра ту задуму і тое, што яна пачала ўжо рэалізоўвацца, гэта прагрэс, бо хачу нагадаць, што пасля 2006 года такога вось прэцэдэнту не было. І ў 2010 годзе не дамовіліся наконт адзінага кандыдата, і ў 2015 годзе там увогуле былі ніякія, скажам, наўпрост выбары. Таму ўжо з таго гледзяча, што апазіцыя показала гэтым разам нейкую мінімальную здольнасць да кансалідацыі, можна казаць, што праймерыс гэта плюс. Ну, але як яны пойдуць, гэта асобнае пытанне. Тут, я думаю, што шмат падводных рыфаў чакае арганізатараў. Ну, і на самым пачатку яны ўжо, так бы мовіць, спатыкнуліся аб канапацкую.
Ну, вот давайте разберем больш канкрэтна гэты якраз выпадак, і тут можна паспрабаваць зразумець абодва бакі. Здаецца, паводзіны той же самай Канапацкай ад пачатку былі накіраваны на нейкі, ну, скажам, канфліктны варыянт з іншымі удзельнікамі праймерыс, ці яна адразу падазрывала, што яе не зарэгіструюць, ці гэта ўсё-ткі было дастаткова, скажам, такім скандальным крокам з боку тых сілаў, якія прымалі это рашэнне, якія былі прадстаўлены ў праймеры. Скарацей, па-вашаму, ў стратэгічным сэнсе больш выграла ці прайграла аб'яднаная апазіцыя, вырашыўшы не рэгістраваць Канапацкую?
Я думаю, што гэта было такое вельмі прагматычнае палітычнае рашэнне, і арганізатары гэтага не ўтойвалі. Яны сказалі наўпрост, адзначыўшы, што там і з подпісамі не ўсё было добра, але галоўнае, што яны падкрэслілі, гэта тое, што Канапацкая не мае з іх боку даверу. Ёй адмовілі ў даверы. Вось гэта галоўнае, і калі казаць іншымі словамі, то гэта азначае, што арганізатары, узважыўшы за і супраць, выбралі з іх гледзячы меншае зло. Лепі вось цяпер адразу Канапацкую адсекчы, выкінуць, так бы мовіць, за борт вось гэту крыніцу звадак, як яны гэта разумеюць і адчуваюць. Так, яны справатавалі тым самым хвалю ў Фейсбуку, што, маўляў, чым вы лепшыя там за Лідію Ярмошыну з яе прыёмчыкамі, але гэта пашумяць і сціхнуць, затое далей ёсць нейкая упэўненасць. Не, канешне, Канапацкая ўсё адно ім папсуе нервы, яна там Кавуковічы суд збіраецца каго-кольвік выклікаць і робіць па-ранейшаму такія дастаткова жорсткія і скандальныя заявы ў сацыяльных сетках, ну, але яна ўжо, так бы мовіць, па-за гульнёй. Хаця я думаю, што яшчэ не адзін скандал можа стрэсці вось гэту працэдуру.
Калі выкарыстоўваць даволі славуты в свой час выраз палітолага Нікалюка, які сказаў, што адзіны кандыдат, такая рэч, што прозвішча не так і важна, і калі, умоўна скажам, прызначыць заўтра адзіным кандыдатам маю жонку, то яна збере тыя ж самыя працэнты, які і большасць апазіцыйных адзіных кандыдатаў. Гэта было сказано даволі даўно. На сёння гэта формула працуе у пэўнай, калі не стопрацэнтнай, то у значнай все яшчэ верагоднасці.
Я думаю, эта формула працуе, и это показывает досвид, потому что Александр Миленкевич, якого при конце 2005 года обрали одним кандидатом, он вельми хутко почал набирать рейтинг, хоть ранее его, ну, ширкаши не надо, ведали, и социология, когда же еще была не придушена незалежная социология, это показывала. И есть там вот такая версия, что тогда Александр Лукашенко приспешил выборы, провел их месяцы на три ранее, у соковику, миновито для того, каб не даць Миленкевичу раскрутиться. И еще более я вам скажу, что у 15-м годе, коли оппозиционный мейнстрим не трапил, так бы мовить, у выборчий бюллетень, де-факто одним таким умовно-оппозиционным кандидатом была Татьяна Короткевич. И по воде версии НИСПД она тогда набрала 22,4%. Это довольно значный такой показчик. Я думаю, что маса так само успрямала яе де-факто як такого адзінага болей-мені апозіційного кандидата. Тому гэта ўсё працуе. Але натуральна нельга казаць, што вось абралі адзінага і ўжо справа ў капелюшы таким чынам. Тому што ад іміджу шмат што залежыць. І тут вось я б такую рэч хацеў падкрэсліць, што могуць атрымацца нажніцы паміж запытам актывістаў апозіційных, якія пераважна і будуць абіраць і на сходах у регіон, и праз интернет, и потом на конгрессе демократичных сил при конце травня. Натурально, что туды ж надто не пойдут такие аполитичные обыватели, это все ж таки будут найперш политичные активисты. Так вот, и они могут, умовно кажучи, за более радикального такого уличного политика проголосовать, а масса, и она все ж таки, и тут социология некая это показывает, и чисто эмпиричное назирание. Белорусы не надто схильные, так бы думаю, до неких баррикадных методов вырашения проблем. Так, многие не задоволены тем, каким живется при Лукашенко, или, если сказать, пойдем на баррикаду и завтра переможем, умовно кажучи, ну, немногие кинутся. Тому им, максимо, более импоновал бы некий человек такой, более солидный, узваженный, який пропонує мирные там шляхи. Ну, зрешты, и Польшу мирную пропонует, але ж мы ведаем, что на практике это у нас может выливаться у такие достатково брутальное видовище. Так что тут великое питание, насколько этот перемоз праймерис тратить у нерв громадского запыта.
А по-вашему, что себе думают иншие удельники политической борьбы? Те силы, которые не вступили в эту систему праймерис, прежде всего, говори правду и справедливый свет, те они сподіваються на вариант 2010 года, когда регистрировали усіх и, видовочно, навод тих, кто навряд ли собрал подписи. Те они, саправды, думают в одиночку своим кандидатам собрать необходимые 100 тысяч. Те формат их дела в этой выборчей кампании чисто такие недогадки. Они так хоть согреются.
Ну, коли коротко, я думаю, что опошнее найперш. Ну, хіба что я б тут задушки все ж таки вывел, говорю правду, это такая довольно разгалинованная по белорусских мерках структура, есть певный актив, але и для них будет вельми проблематично собрать 100 тысяч подписов. В 15-м годе, до речи, было шмат закидов на адрес Татьяны Короткевич, что нібито на эту колькость не собрала. Что тычется сценару 2010 года, на урате будет его не полтора. По-перше, мне здається, тоді Лукашенко розчарувався в этом сценарії. Він навіть сказав, що його літерально фізіологічно ванітує від цього розгулу демократи. Ну і площа, все ж таки, яна моцно його посварила тоді з Заходом. Це була така психологічна травма для його. Тому навряд чи будуть зареєструвати в этом разом усіх, хто перепишов, умовно кажучи, некий телефонний довідник. Що тичеться партії Калякіна, ну... Просто для былых коммунистов, натурально, большасць астатняй апазіцыі гэта занадта буржуазная, прозаходняя, антырасійская і гэтак далей. Але Калякіч у 15-м годзе праваліўся са зборам подпісаў. Я вельмі сумняваюся, што цяпер яго структура ў гэтым плане мае большы патэнцыял. Ну, ёсць яшчэ некіх удзельнікаў, некалькі удзельнікаў, там ось Сергей Чэрачынь, новы лідар БСДГ, напрыклад. Я думаю, што іх ўсё ж такі, яны ну, вядуць некую сваю лакальную гульню падчас гэтай кампаніі, вырашаюць некія лакальныя асабістыя і сваіх арганізацый задачы. Не думаю, што гэта будуць некія сур'ёзныя фігуры ў гэтай вось прэзідэнцкай кампаніі.
Людзьмі, якія аналізуюць выбарчыя працэсы, палітычныя працэсы, на сёння здаецца дастаткова такім відавочным, што сярод удзельнікаў праймерыс намеціўся такі даволі прыкметны лідар. Гэта Павел Северынец. І з улікам таго, што сапраўды галасаваць будуць не толькі людзі ў інтэрнэце, але і актывісты розных партыяў, з улікам гэтага яшчэ здаецца ягоная постаць, ну, выклікае яшчэ больш, ну, скажам так, падтрымкі менавіта ў шэрагу актывістаў, якія якраз настроены на больш радыкальныя шляхі. Ці можна на сёння сапраўды лічыць Севярынца адназначным лідарам, і што можа здарыцца, што ён не пераможа ў гэтых праймерыс?
Я бы не забегал наперед и не отдавал одразу эту пальму у першинства, хотя, конечно, Севярынец, умовно кажучи, поднялся на этих, вот, коли можно тужить такое слово, на снежинских протестах супрать интеграции с Россией. Але мне сдается, что и той же Юрась Губаревич, он досвечный политик, и он умеет добро говорить, и у него своя есть стратегия, хоть коли кладучи руку на сердце оценивать, то и стратегия Севярынца, и стратегия Губаревича, и инших, они все ж таки выглядаюць даволі адарванымі ад рэальнасці. Я спачуваю гэтым палітыкам, таму што яны мусіць нешта такое пераможнае дэклараваць, хоць я не ўпэўнены, што яны ў глыбіні душы самі ўвераць у гэтыя рэчы. Кшталту, як Севярынец кажа, што трэба замуціць масавыя пратэсты ўжо на пачатку выбарчай кампаніі, патрабаваць адстаўкі Ярмошынай, патрабаваць, каб Лукашэнка не ўдзельнічаў у гэтых выбарах. Так бы мой, зараз яны вам так и разгонятся. И может отрываться облом, коли, например, натурально же Лукашенко не разгонится Ярмошину отправлять на пенсию, и что потом? А это не та подстава, как там сотни тысяч белорусов вышли на площадь. Тому может отрываться вот сразу облом с этой занадто радикальной риторикой. Тут еще не так однозначно.
Коли казать про некую идею, головный девиз выборов, то як бы не ставілася ўлада, якая б не была сітуацыя, але кожныя выбары неслі нейкую такую ідэю, і в 6-м годзе Мілінкевіч якраз выступаў з ідэяй еўрапейскай інтэграцыі, в 10-м годзе былі вельмі розныя, але пераважна дастаткова моцныя антыўладныя ідэі, ідэя пераменаў, в 15-м годзе ідэя мірных пераменаў. Што, па-вашаму, на сёння можа стаць галоўнай для апазіцыйнага кандыдата, незалежна ад таго, хто ім будзе? Ці гэта ідэя перш за ўсё зрынанне ўлады, ці можа быць абароны незалежнасці, але стрыжневы дэвіз кампаніі, мне здаецца, можна намацаць. Па-вашаму, ён ужо неяк прасочваецца?
Я думаю, в этом плане оппозиция пока что у кризисе, потому что, по-перше, вы сами удельники праймерис, они думают, как перемогчи, и тут некие конъюнктурные у их меркования, как подтягнуть более своих людей на эти сходы и так далее. Потом сами умовы праймерис, сам этот регламент, он вымагает до довольно радикальной риторики, потому что там кандидат повинен выступать супрать диктатуры, за выход за ДКБ, союз державы. И это так само, до речи, проблема, потому что загоняя, умовно кажучи, у радикальную нишу уже кандидата, одразу вось эта рамка потребований. И, кроме того, Лукашенко зараз фактично перехопил идею обороны незалежности. Это еще таки удар по идеологии оппозиции. За справедливые выборы без Лукашенко, ну, это не та идея, якая запаливает массу. Тому тут есть проблема. Казать просто про там, приобщение добробыту, ну, так само, видать, тады, Лукашенко так само каже про повлякшение добробыту, там, про стабильность, тут невеликая розница, невеликий контраст. И тут вот треба шукать, это вельми непросто. Мне здається, что на вот слово реформы, ведаете, да его Лукашенко в углу отмолно ставится, але и Маша, я думаю, неоднозначно, потому что у многих это ассоциируется с дискомфортом, с некими выпробованиями, с падением уровня життя. Тому тут, Максима, это может быть идея динамичного развития Беларуси, стабильного и динамичного развития Беларуси. Потому что сегодня застой. Вот критиковать этот застой, то, что заработки топчутся на месте, а цены растут и так далее, и что при этой уладе никакой динамики не будет, что мы будем скочиваться в третий свет. Вот, напевно, распрацовывая эту идею, как раз можно было бы трапить у нерв громадских чаканий.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Заставайтеся со свободой.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня – подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Як поуплывае падзенне коштаў на нафту на сітуацыю ў Беларусі? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, з такім чынам, у панядзелак сёння раніцай абрынуліся біржавыя паказчыкі, абрынуўся расійскі рубель істотна ў адносінах да еўра і да даляра, а ўслед за ім упаў, хоць і не вельмі істотна, але упаў і рубель беларускі, хаця з другого боку гэта самае такое рэзкае падзенне за апошні час. Выклікана ўсё гэта было абвалам на пачатку дня на 30%, потым крыху вось за апошнюю гадзіну нібыта адыграла да 20%. Словам, я нават не буду называць лічбу, таму што калі нашая гутарка выйдзе в эфір, і гэта ўжо могуць быць зусім іншыя лічбы, дынаміка весь час ідзе, але факт застаецца фактам. Ну, вось на 20-30 возьмем такі прамежак на сённяшні дзень, кошт нафты абваліўся. Ну і тут могуць быць самыя розныя прагнозы, і гэтыя прагнозы ўжо выказваюцца. Сёння пагаворым пра прагнозы на конт Беларусі. Юра, ну вось што гэта означае, якія ацэнкі можна даць?
Ну, я думаю, что самая простая, самая видовочная оценка – это то, что с курсом, видать, будут проблемы.
Курсом белорусского рубля.
Да, с курсом белорусского рубля будут проблемы. Потому что обваливается российский рубель, ну, а покольки белорусский рубель вельми моцно до его привязаны, то вельми имоверно, что упаде и он. Акрамя таго, у адрозненні, напрыклад, ад 2011 году, калі беларускія ўлады, ну, неяк трымалі курс. У іх гэта тады, неправда, не атрымалася, як мы памятаем, курс вельмі моцна абваліўся тады, але, як бы, ну, тады на гэта гублялі рэзервы. Зараз ніхто рэзерваў не будзе губляць. Зараз пра гэта вот і прэм'ер Рума сказаў, што ў нас плаваючы курс. Ну, падае, ну, значыць, будзе падаць. Ну, значыць, вот, як бы, будзе падаць, пакуль не, так бы мовіць, не зойме раўнаважнае становішча, але, ну, падзенне курсу, Беларусь вельмі адкрытая эканоміка, беларуская эканоміка вельмі адкрытая, і в этом сэнсе, ну, я не ведаю, вёсцы, можа, это не так будзе адчувальна, так бы мовіць, там бульба свая, вот, а ў гарадах, якія ў значнай ступені жывуць на імпарце, канешне, это будзе ўдар па бюджэтах хатніх гаспадарак. Як это всё будзе доўжыцца, ці доўга будзе гэты крызіс, это пытанне складанае, таму што, ну, не выключана, што прынамсі прычынай было тое, што расейцы не згадзіліся на ўмовы АПЕК, на прапанову АПЕК скараціць здабычу, тым самым утрымаўшы цану. Ну, АПЕК як бы паказаў расейцам, што можа быць, выкінуўшы дадатковыя порцыі партыі нафты, ну і курс, як мы бачым, цана нафты пайшла ўніз, адпаведна, курс расійскага рубля таксама паваліўся. Какія-то выгады Беларусь можа на гэтым і атрымаць, таму што калі падае нафта, то, ну, магчыма, расейцы не будуць ўжо так упарціцца за гэтыя прэміі і за тыя умовы, якія яны выставлялі Беларусі падчас вот цяперашняга крызісу. Да таго ж, зараз, паколькі вот як бы цана такая невядомая, як кажуць эканамісты, рынак вельмі валатыльны, магчыма, калі вот, умоўна кажучы, зараз вот па цяперашняй цане Беларусь схопіць какую-то, ну, скажам, там партыю нафты, паспее ухапіць, а, скажам, нафта можа і падскачыць цана, і высветліцца, што Беларусь вельмі шмат выйграла. Вот. Але ў цэлым я бы сказаў, што сітуацыя вельмі неясная. Для, в прынцыпе, бізнеса это кепска. Неяснасць, ясна, што яна разганяе дэвальвацыйныя чаканні, а гэтыя чаканні ўжо самі робяцца фактарам падзення, прынамсі падзення курсу. Таму што не выключана, я кажу, што гэты ківач, ён як бы пойдзе назад. То есть, магчыма, цана будзе не такая нізкая на тую ж нафту, а яна ўсё ж такі як бы падскочыць. Але не факт, што і курс як бы беларускага рубля таксама як мячык падымецца. Вот я баюсь, што он будзе падаць і далей. Таму што, ах, Боже, што будзе, вот это самі па сабе страхі людзей, а это значыць прад'яўленне попыту на замежную валюту, сам гэты псіхалагічны феномен, ён робіцца рэальнасцю. Але ў гэтым сэнсе ёсць і нейкія базавыя заканамернасці, якія ўсё ж такі як бы спрыяюць абвалу курса. Это коронавірус. Коронавірус, ну, прынамсі, б'е па Кітаю, б'е па эканоміцы Кітая, а это, значыць, зніжаецца попыт Кітая, а он велізарны, это істотная частка сусветнага попыту на нафту, раз зніжаецца попыт на нафту, адпаведна, падае цана нафты. Вот. І в гэтым сэнсе, ну, я думаю, што, канешна, какие-то подскоки цены магчыма на нафту, но в целом я думаю, что это будет тренд, она будет падать. И великого счастья для Беларуси это не принесе. Иншая справа, что можно...
Но все-таки плюс есть той, и про это уже сказал премьер-министр Румас, во всяком разе дал зразуметь, можно было зразуметь из огромных слов так, что, ну, магчыма будет легче домовиться с расійскімі пастаўшчыкамі нафты, ўсё ж такі, так сказаць, купляць давядзецца па меншым кошце, чым яны прапаноўвалі спачатку.
Ну да, і в гэтым сэнсе, наколькі я разумею, у Расіі там сітуацыя в гэтым сэнсе вельмі непростая. Таму што вот на пачатку гэтага саміту АПЕК, дзе рускія прысутнічалі, дзе яны вот зрабілі свой дэмарш, і была нарада ў Пуціна з усімі кіраўнікамі самых буйных расійскіх кампаній. Вот, Расія, ну, на ўрадавым узроўні прыняла вот такое рашэнне, але літаральна там праз дзень адзін з кіраўнікоў Лукойла сказаў, што это рашэнне было неправільнае, і мы за это вельмі шмат заплацім. Ну, Расія, понятна, не паўночная Карэя, у тым сэнсе, што як бы там дысцыпліна, так сказаць, жалезная. Але калі кіраўнік Лукойла фактычна пярэчыць Крамлю, это сведчыць пра тое, што там, ну, як бы такая шыбка інтарэсаў вельмі розных, і як бы не ўсё там так адназначна з гэтым. Хаця, дарэчы, я то таксама хачу сказаць, што, ну, в таком стратэгічным сэнсе дэвальвацыя выроўнівае гандлёвы баланс. И в этом сэнсе, калі беларускі рубель упадзе, то вот этот дисбаланс, перевага импорта над экспортом, она зменшится, может, навод стане и становчей. Иншая справа, что это такой довольно варварский способ, конечно, выравновывания, но оно выровняется.
Любое падение для экспорта выгодное, маю на увазе падение национальной валюты, а левось, оно выгодное для экспорта. А коли говорить про конкретных громадян в этой краине, то не одразу, так сказать, ну, выгоды от этого экспорта идут в их семейный бюджет. Проходит вельми шмат часу, а часом и это зусім не идея, так скажем, у державную кишеню. Какие наступства можно прогнозовать падение белорусского рубля, вот в том лику связку с кампанией, как она называется, выборов, якая, ну, будет не в забаве?
Ну, справа в том, что какие в Беларуси выборы, мы разумеем. И в этом смысле чакать, что, умовно кажучи, на выборах люди проголосуют не за Лукашенко, а за его оппонентов с причины девальвации, скажем, национальной валюты, это не доводится, потому что никто эти голосы лечить не будет. Але, как бы, выборы как нагода... Выборы як спусковый механизм, катализатор неких социальных и навод политичных зрухов, протестов, это цалком махчима. Это цалком махчима. В 2017 годе эти протесты з'явились без всяких выборов. И, как мы памятаем, это были протесты не там креативной клясы Менской, принамсі не только креативной клясой, а звичайного простого люду. От Менску, да, там, здається, Рогачева, у яким опошний раз, я не знаю, в 1917 годі, напевно, какие-то, можливо, были хвалявання. Вот. А коли это сполучится, вот эта ситуация, скажем, кризису, резкого падения життєвого узровню, як той казав, что повстають не голодные, повстають сытые, яких один день не покормили. Вот в этом сенсе, як би, резкое падение життєвого узровню, а сполученное с выборчей кампанией, хай не выборами, але выборчей кампанией, коли обмерковываются альтернативы, то кто ведает, кто ведает. Ну, принамсі, вот зараз мы бачим, эти оппозиционные праймерис идут, да? А, ну, не выключено, что, умовно кажучи, на их будет приходить не 10, а, я не ведаю, 1000, там, 5000. Ну, вот у людей будет, как бы, мощная незадоволенность. Ну, давайте послушаем, что у нас есть, как бы, окромя того, что мы маем. Ну, 10 тысяч, которые приходят на праймерис, это не революция, но это и не 10 человек, которые вот зараз есть. Это некий новый как бы, социально-политичный контекст. В что он перетворится? Не ведаю, может, ни в что. Ну, вот 10 тысяч людей там доведаются, что вот есть такая альтернатива.
Будет у улады спокуса, ну, спокуса-то ясно будет, але типозе улада на... закручивание гаек перед выборчий час, вот как раз у связку с тем, что, ну, выглядит, что эта социально-экономичная ситуация будет обостраться.
Думаю, что да. Думаю, что да.
И какую форму там
думаю, что да. Разные формы. Я думаю, что не обовязково это будет скированное на, скажем, обмежование дзейнасці там апазіцыі. Я думаю, што хутчэй на як бы народным узроўні, што калі какая-то, так сказаць, там заваруха, я не ведаю, страйк там ці валынка нейкая, ці какія-то стыхійныя пратэсты там людзей, прычым они могуць быць чаго заўгодна. Там, я не ведаю, ну, милициант сбил человека, там, не выплатили заробки, и вот так люди там вышли до райвыконкаму, там, горвыконкаму. Вот. Я думаю, что вот такие протесты будут жестко караться, потому что, как бы, на этих выборах не особливо предъявишь перник. Перника, как бы, нема. Вот, тем более, что, до речи, вот про это зараз пишут, что вельми складаная была ситуация вот как раз у лютым по выплате заробка у бюджетникам. Угу. там все, все как бы не просто было, а это не брак демократии там те руху в Европу, это как бы белорусы на это вельми мощно реагуют, вот. И я боюсь, что это будут, ну, как бы влада будет показывать, это один из нешматликих я ей как бы козырев, что как бы влада твердая, влада спуску, как кажут, давать не будет. Потому что, ну, я кажу, перники, с перниками предъявить особливо нема что. Тогда будет предъявляться бизун.
Ну что ж, мы побачим уже у ближайшие дни, у який бок пойдзе белорусский рубель, але вось, ну, жыццё показывало, что падзенні рэзкія белорусского рубля здаралася, а вот тако, часам ён и падымаўся, але так, каб ён падымаўся так, хутка і так высока, як ён падаў, такога мы прыгадаць не можам. Я таксама нагадаю, што адсочваць сітуацыю, у тым ліку вось і пра выплаты бюджэтнікам, пра якія зараз сказаў Юра, можна на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дакахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, аўтар перадачы «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Не глядзячы на шматлікую крытыку, на шматлікія кпіны, цягнік праймерыс пачынае разганяцца, все больш пра яго піша прэса, все больш з'яўляецца, ну, некага нават грамадскага інтарэсу да гэтай з'явы, і можна ўжо, напэўна, паспрабаваць ацэніць першыя крокі, які зрабіла апазіцыя па вылучэнню свайго адзінага кандыдата. І першым перайсці да прыватнасцяў. Александр, якое у вас агульнае ўражанне, як пайшлі вось гэтыя сапраўды першыя стадыі, што больш плюсаў ці мінусаў у грамадскім успрыянні працэсу вось гэтых праймерыс?
Вы слушна адзначылі, што з самага пачатку праймерыс прыцягваюць да сябе ўвагу прэсы, гэта тэма віруе ў сацыяльных сетках, ва ўсякім разе ў такім палітызаваным іх сегменце, і таму можна адзначыць, што сама вось гэтая ідэя праймерыс, яна моцная ў тым плане, што ўжо забяспечана на 3 месяцы ўвага прэсы да апазіцыйнай дзейнасці. З гэтага гледзяча ўсё было вырашана пісьменна. Ну і ўвогуле, калі казаць пра ту задуму і тое, што яна пачала ўжо рэалізоўвацца, гэта прагрэс, бо хачу нагадаць, што пасля 2006 года такога вось прэцэдэнту не было. І ў 2010 годзе не дамовіліся на конт адзінага кандыдата, і ў 2015 годзе там увогуле былі ніякія, скажам, наўпрост выбары. Таму ўжо з таго гледзяча, што апазіцыя паказала гэтым разам нейкую мінімальную здольнасць да кансалідацыі, можна казаць, што праймерыс гэта плюс. Ну, але як яны пойдуць, гэта асобнае пытанне. Тут, я думаю, што шмат падводных рыфаў чакае арганізатараў. Ну, і на самым пачатку яны ўжо, так бы мовіць, спатыкнуліся аб канападскую.
Ну вот давайте разберем больш конкретно гэты якраз выпадак, і тут можна паспрабаваць зразумець абодва бакі. Здаецца, паводзіны той же самай канападскай ад пачатку былі накіраваны на нейкі, ну скажам, канфліктны варыянт з іншымі удзельнікамі праймерыс, ці яна адразу падазрывала, што яе не зарэгіструюць, ці гэта все-таки было дастаткова, скажам, таким скандальным кроком з боку тых сілаў, якія прымалі это рашэнне, якія былі прадстаўлены ў праймерыс. Карацей, па вашаму стратэгічным сэнсе, больш выграла ці прайграла аб'яднаная апазіцыя, вырашыўшы не рэгістраваць канападскую?
Я думаю, что это было такое вельми прагматичное политическое решение, и организаторы этого не утоивали. Они сказали на вопрос, отзначивши, что там и с подписами не все было добро, але главное, что они подкреслили, это то, что Конопатская не мая с их боку доверу. Ее отмовили в доверии. Вот это главное, и коли казать иншими словами, то это означает, что организаторы, узваживши за и супрать, выбрали с их глядишь меньшее зло. Лепи вот теперь отразу Конопатскую отсекчи, выкинуть, так бы мовить, за борт, вот эту криницу звагок, как они это разумеют и отчувают. Так, они спровоковали тем самым хвалю у Фейсбуку, что, мовляв, чем вы лепшие там за Лидию Ярмошину с ее приемчиками. Але это пошумять и стихнуть, зато далее есть некая упевненность. Нет, конечно, Конопатская все одно им попсуе нервы, она там Кавукольвич и в суд собирается кого-кольвик выкликать и робить по-ранейшему такие достатково жорсткие и скандальные заявы в социальных сетках, но ли она уже, так бы мовить, поза гульней. Хотя я думаю, что еще не один скандал может стрясти вот эту процедуру.
Калі выкарыстоўваць даволі славуты в свой час выраз палітолага Нікалюка, які сказаў, што адзіны кандыдат, такая рэч, што прозвішча не так і важна. І калі, умоўна скажам, прызначыць заўтра адзіным кандыдатам маю жонку, то яна збере тыя ж самыя працэнты, якія і большасць апазіцыйных адзіных кандыдатаў. Гэта было сказана даволі даўно. На сёння гэта формула працуе ў пэўнай, калі не стопрацэнтнай, то ў значнай ўсё яшчэ верагоднасці.
Я думаю, эта формула працуе. И это показывает досвід, потому что Александр Миленкевич, якого при конце 2005 года обрали одним кандидатом, он вельми хутко почал набирать рейтинг, хоть ранее его, ну, ширкаши не надо, ведали. И социология, когда же еще была не придушена незалежная социология, это показывала. И есть вот такая версия, что тогда Александр Лукашенко приспешил выборы, провел их месяцы на три ранее, в соковику, миновито для того, каб не даць Миленкевичу раскрутиться. И еще более, я вам скажу, что в 15-м годе, коли оппозиционный мейнстрим не тратил, так бы мовить, у выборщик бюллетень, де-факто одним таким умовно-оппозиционным кандидатом была Татьяна Короткевич. И по воде версии НИСПД она тогда набрала 22,4%. Это довольно значный такой показчик. Я думаю, что маса так само успримала яе де-факто як такого адзінага болей-менее апозіцыйнага кандидата. Тому гэта ўсё працуе. Але натуральна нельга казаць, што вось абралі адзінага і ўжо справа ў капелюшы таким чынам. Тому што ад іміджу шмат што залежыць. І тут вось я б такую рэч хацеў падкрэсліць, што могуць атрымацца нажніцы паміж запытам актывістаў апозіцыйных, якія пераважна і будуць абіраць і на сходах у регіёне, и про интернет, и потом на Конгрессе демократичных сил при конце травня. Натурально, что туда же надто не пойдут такие аполитичные обыватели, это все ж таки будут найперше политичные активисты. Так вот, и они могут, умовно кажучи, за более радикального такого уличного политика проголосовать, а масса, и она все ж таки, и тут социология некая это показывает, и чисто эмпиричное назирание. Белорусы не надто схильные, так думаю, до неких баррикадных методов вырашения проблем. Так, многие не задоволены тем, каким живется при Лукашенко, или, вот, коли сказать, пойдем на баррикаду и завтра переможем, умовно кажучи, ну, немногие кинутся. Тому им, максимо, более импоновал бы некий человек такой, более солидный, узваженный, який пропонует мирные там шляхи. Ну, зрешты, и Польшу мирную пропонует, але ж мы ведаем, что на практике это у нас может выливаться у такие достатково брутальное видовище. Так что тут великое питание, насколько этот перемоз праймерис тратить у нерв громадского запыта.
А по-вашему, что себе думают иншие удельники политической борьбы? Те силы, которые не вступили в эту систему праймерис, прежде всего, говори правду и справедливый свет, те они сподіваються на вариант 2010 года, когда регистрировали усіх и, видовочно, навод тих, кто навряд ли собрал подписи. Те они, саправды, думают в одиночку своим кандидатам собрать необходимые 100 тысяч. Те формат их негодела в этой выборчей кампании чисто такие недогадки прыганю, так хоть согреюся.
Ну, коли коротко, я думаю, что апошняя найперш. Ну, хіба что я б тут за дужки все ж таки вывел, говорю правду, это такая довольно разгалинованная по белорусских мерках структура, есть пэвный актыв, але и для них будет вельми проблематично собрать 100 тысяч подписов. В 15-м годе, да, речи, было шмат закидов на адрес Татьяны Короткевич, что нібито на эту колькость не собрала. Что тычется сценару 2010 года, на урате будет ягодный полный. По-перше, мне здається, тоді Лукашенко розчарувався в этом сценарії. Він навіть сказав, що його літерально фізіологічно ванітує від этого розгулу демократії. Ну і площа, все ж таки, вона моцно його посварила тоді з Заходом. Це була така психологічна травма для його. Тому на Урасі будуть зареєструвати цим разом усіх, хто перепише, умовно кажучи, некий телефонний довідник. Що тичиться партії Калякіна, ну... Просто для былых коммунистов, натурально, большасць астатняй апозіцыі, гэта занадта буржуазная, прозаходняя, антирасійская і гэтак далей. Але Калякін жа ў 15-м годзе праваліўся са зборам подпісаў. Я вельмі сумняваюся, што цяпер яго структура ў гэтым плане мае большы патэнцыял. Ну, ёсць яшчэ некіх удзельнікаў, некалькі удзельнікаў, там ось Сергей Чэрачынь, новы лідар БСДГ, напрыклад. Я думаю, што іх... Все ж таки, вони, ну, ведуть некую свою локальну гульню під час цієї кампанії, вирішають некі локальні особисті і своїх організацій задачі. Не думаю, що це будуть некі серйозні фігури у цієї ось президентської кампанії.
Людзьмі, які аналізуюць выбарчыя працэсы, палітычныя працэсы, на сёння здаецца дастаткова такім відавочным, што сярод удзельнікаў праймерыс намеціўся такі даволі прыкметны лідэр. Гэта Павел Северынец. І з улікам таго, што сапраўды галасаваць будуць не толькі людзі ў інтэрнэце, але і актывісты розных партыяў, з улікам гэтага яшчэ здаецца ягоная постаць, ну, выклікае яшчэ больш, ну, скажам так, падтрымкі менавіта ў шэрагу актывістаў, які якраз настроены на больш радыкальныя шляхі. Ці можна на сёння сапраўды лічыць Севярынца адназначным лідарам, і што можа здарыцца, што ён не пераможа ў гэтых праймерыс?
Я бы не забегал наперед и не отдавал одразу эту пальму першинства, хотя, конечно, Севярынец, умовно кажучи, поднялся на этих, вот, коли можно тужить такое слово, на снежинских протестах супроти интеграции с Россией. Але мне кажется, что и той же Юрась Губаревич, он досвеченный политик, и он умеет добро говорить, и у него своя есть стратегия, хоть коли кладучи руку на сердце оценивать, то и стратегия Севярынца, и стратегия Губаревича, и інших, они все ж таки виглядають доволі одарваними від реальності. Я спочуваю цим політикам, тому що я не мусить нечто таке переможне декларувати, хоч я не впевнений, що вони в глибині душі самі вірять у ці речі. Кшталту, як Севярынец каже, що треба замутити масові протести вже на початку виборчої кампанії, потребувати відставки Ярмошини, потребувати, щоб Лукашенко не удільничав у цих виборах. Так би мовити, зараз я не вам так и разгонятся. И можно отриматься облом, коли, например, натурально же Лукашенко не разгонится Ярмошину отправлять на пенсию, и что потом? А это не та подстава, как там сотни тысяч белорусов вышли на площу. Тому можно отриматься вот сразу облом с этой занадто радикальной риторикой. Тут все не так однозначно.
Коли казать про некую идею, головный девиз выборов, то як бы не ставилась улада, якая б не была ситуация, але кожные выборы несли некую такую идею, и в 6-м годе Милинкевич как раз выступал с идеей европейской интеграции, в 10-м годе были вельми розные, але пераважно достатково моцные антиуладные идеи, идея пераменов, в 15-м годе идея мирных пераменов. Что, по-вашему, на сегодня может стать головной для оппозиционного кандидата, незалежно от того, кто им будет? Ти эта идея перш за все зрынання ўлады, ці може бути оборони незалежності, але стрижневий девіз кампанії, мені здається, можна намацати. По-вашому, ён уже не просочується?
Я думаю, у гэтым плане позиция покуль что у кризисе, потому что по-перше, вы сами удельники прайберис, я не думаю, як перамахчы, и тут некие конъюнктурные у их меркаванні, як подтягнуть более своих людей на гэтыя сходы и так далее. Потым сами умовы праймерыс, сам гэты регламент, ён вымагае да даволі радикальной риторики, потому что там кандидат повинен выступать супраць диктатуры, за выход за ДКБ, с союзной державы, и это так само, да речу, проблема, потому что загоняя, умовно кажучи, у радикальную нишу уже кандидата, одразу вось гэта рамка патрабаванняў. И, акрамя того, Лукашенко зараз фактично перахапіў идею обороны незалежности. Это еще таки удар по идеологии оппозиции. За справедливые выборы без Лукашенко, ну, это не та идея, якая запаливая массу. Тому тут есть проблема. Казать просто про там приобщение добробыту, ну, так само, видать, тады Лукашенко так само каже про повлякшение добробыту, там, про стабильность, тут невеликая розница, невеликий контраст. И тут вот треба шукать, это вельми непросто. Мне кажется, что на вот слово реформы, ведаете, да его Лукашенко в угле отмолно ставится, але и масса, я думаю, неоднозначно, потому что у многих это ассоциируется с дискомфортом, с некими выпробованиями, с падением уровня життя. Тому тут, максимум, это может быть идея динамичного развития Беларуси, стабильного и динамичного развития Беларуси, потому что сегодня застой. Вот критиковать этот застой, то, что заработки топчутся на месте, а цены растут и так далее, и что при этой уладе никакой динамики не будет, что мы будем скочиваться в третий свет, вот, напевно, распрацовывая эту идею, как раз можно было бы трапить у нерв громадских чаканий.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Заставайтеся со свободой.